Familiologia. Familiologia.
Passat kako to objasni.
Ona nikada nije umorna, znači kad je najumornija siđe u radionicu i uhvati glinu u ruke i odmah se relaksira i može da radi dalje. Inače, moja žena je, žao mi što sada nije tu, čuće ona to preko radija, nije važno, ja to i njoj mnogo puta rekao, smatram da su žene kao ona jednostavno heroji.
Ovakva priznanja zaista su divna i važna, ali nažalost retka. Tata Aleksandar podelio je sa nama ne samo divljenje koje ima za svoju suprugu Branku, već i mnogo ponosa koji osjeća zbog svoje troje dece, Stanislava, Jovana i Natalije, i naravno i zbog posla kojim se svi bave. Saznaćete zašto je mama Branka heroj, ali i saznaćete još po nešto. Znaš da to nije loše obratiti pažnju pred polazak u školu. Ovo je Familiologija, ja sam Hana Gadomski, a sa nama u studiju je naša draga gošća Milica Novković, autorka porodičnog bukvara. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Vi imate za nas mnoge lepe priče, mi ćemo neke priče čuti od naših sagovornika, ali vi imate i pun bukvar i punu torbu i punu glavu lepih priča. Jeste. I puno srce, rekla bih.
Jeste, puno srce. Evo, ja već puni 12 godina putujem Srbijom i pokušavam da sve porodice uvedem u stvaralačko vaspitanje, vaspitanje bez kazne i bez nagrade, da bi vaspitanje bilo na radost, a ne na muku. Jer mnogo se roditelja muči, a ne zna gde su uzroci problema.
Jedna od roditeljskih muka je i škola. Raspust još nije završen, mi školu već pominjemo, ali to je zato što se početak školske godine približio, pa će i tema naše današnje emisije biti u stvari priprema za školu. Šta stvaralačko vaspitanje ima da kaže o tom prelasku, o toj važnoj promeni koja nas čeka na početku školske godine?
Nažalost, ja baš ne volim mnogo da govorim o samom prelazu iz raspusta, pa da odmah upadnemo u školski sistem. Ja volim mnogo da govorim o mnogo ranijem prilazu u školi, jednoj ozbiljnoj pripremi, pa možda će ovaj naš danas razgovor više koristiti i budućim prvacima, i nije bitno, ovo je priča univerzalna, kako da ispravimo greške koje smo činili. Prema tome, prvo i osnovno je, mora da znamo da otkad je sveta i veka, škola počiva na knjizi. Međutim, danas tako će biti. Dogod postoji škola, bit će knjiga. Ali mi imamo da veliki problem što moderna deca i savremenih porodica ne donose ljubav prema knjizi kao takvoj. Za mene je i udžbenik i lektira, sve ostalo je knjiga, jer je danas poplava medijskih ovih prilaza gde deca od malih nogu, gotovo od godinu dana, sede pred ekranom, razvijaju mudrost, jer gledajući u ekran dete ne razvija svesnost, ne tera se da misli, moždane funkcije nisu tako jako razvijene, i on je 7 godina ili 6 godina više pred ekranom nego pred knjigicama. Čak vole deca da kažu, pa nemoj mama da mi čitaš Crvenkapu, pusti mi crtani film. Zašto? Zato što je crtano, ono što je na televiziji, to je gotov proizvod, tu ne mora da se upregne pamet, jednostavno gledaš i ti kažeš, pa ja to sve znam. Pritom je virtualna mudrost mnogo viša, jer ona angažuje mnogo čula, deca ne mora da misle, ali zato vide, zato čuju, E sada kada dođe u školu prvi razred i kada učiteljica kaže otvorite deco bukvar, a tamo titraju neka slova, ima tamo i slika, ali ta slika se ne kreće, nije pokretna, ona ne daje ono što daje crtani i deca vrlo brzo postave mami pitanje. Pa mama, pa šta je, šta, koliko će ti trajati ona tvoja škola? Znači, deca se negde razočaraju ušavši u školu i shvativši da će knjiga biti osnov, stub 8 godina, 12 godina ili već koliko.
Da li to znači da su naša deca malo prerasla priče i tu Crvenkapu i neke bajke i neke lepe čak i narodne predanja, umotvorine na kojima smo mi svi malo stariji rasli?
Pa lično mislim da za takve stvari nema reči, prerasla su deca. Dok postoji potreba za duhovnim rastom, potreba će postojati i za pričom koja je nastajala hiljadama godina, nego vi ste sada angažovali um u funkciji, znači, te virtualne stvarnosti, i kad vi imate virtualnu stvarnost 7 godina pred sobom, gde sve gutate očima, gde ne morate da mislite, pa dete neće priču. Dete kaže, to mi je dosadno, ali znate zašto mu je dosadno? Zato što nema sposobnost da kada sluša učiteljicu, ili sluša priču koju mu mama čita, da on pretvara te reči u slike, jer je mozak naučio na gotov proizvod. Tako da ja mislim da je došlo vreme da uz pomoć stvaralačkog vaspitanja vratimo porodicu tamo gde joj je pravo mesto, da kreće od knjige i do škole, do prvog razreda mora da ima mnogo, mnogo više knjige. A ekran, nisam protiv ekrana, nisam protiv medija, ali treba da bude više knjige nego svega drugog.
Verovatno smo svi svesni da tokom raspusta naša deca možda mnogo više gledaju televiziju, ali ono što i uopšte ekran, ali jel, pomenuli smo tu promenu i predstoji ta promena ne samo deci, nego i roditeljima. I evo šta nam o tome kaže Oliver Vidojević, dečji psihijatar i psihoterapeut, doktor Oliver Vidojević.
Ova situacija naša da smo usred žarkog leta nam ukazuje koliko je to jedan drugačiji ritam leti uopšte za decu koja su na raspustu, za odrasle koji su malo na odmoru, malo ih čak kad nisu na odmoru, drugačije se živi. Znači, taj jedan ritem je tako opušteniji, razuđeniji, za decu manje obavezan, oko ustajanja, oko odlazaka na spavanje, i naravno da se deca jako lako priviknu na to, navade se, što kažu. Sada polazak u školu koji se nazire nam ukazuje na potrebu da se sad naglo pređe u taj jedan uređeniji, strožiji, određeniji ritam koji je nametnut. I tu je sada jedan moment, prvi dan školski, prvi ponedeljak kad se pođe u školu, kada to mora da bude jednostavno tako. Naravno, sve je u rukama odraslih, jer deca, sem onih retkih koji jedva čekaju da krenu, takvih ima, dečaka, devojčica koji jedva čekaju i koji verovatno i žive za to da pođu u školu, svi ovi drugi, to će biti uz manje ili više privole ili primamljivanja, u svakom slučaju nešto mora da im se tako postavi pa i nametne da bi mogli da se uklope u taj drugačiji i novi ritam.
Evo, čuli smo da ima dece koja se raduju u školi, a ima i dece koja školu doživljavaju kao neku prinudu i prisilu. Šta mi možemo da uradimo da pomognemo svojoj deci da školu možda dožive kao mesto koje će im doneti i radost učenja ili neka nova otkrića, rast, gde će to biti neko lepo mesto za njihovu radoznalost? Dosta zavisi od nas roditelja.
Sigurno da zavisi, ali svi problemi u porodici koji su, jer porodica je ta koja priprema dete za školu, po meni, jer ako dete razvije ljubav prema knjizi u školi, voleće školu. Međutim, osnovni je problem što sve u životu što deca rade u okviru porodice, a docnije i u školi, rade uz ove nove vaspitne modele. Vidite, gospodin Vidojević lepo kaže, on mora sad kad promeni ritam, on mora sada da ide redovno na spavanje i tako dalje, da bi bio su... Dete ima, on ne mora, on ima potrebu. Dete ima potrebu da je naspavano, dete ima potrebu da je jelo kako treba, dete imala potrebu da nauči osnovne neke operacije koje su mu potrebne za samostalni ulazak u dvorište ili u učionicu ili da izlazi iz učionice. Znači, sve je to trebalo da se pripremi. Ali osnovni problem što je sve pripremljeno pomoću kazne i nagrade i pomoću prezaštićivanja, to je problem.
Zanimljivo je da je i učenje jedna veoma važna potreba.
Jeste.
Mi o tome, mislim da smo zaboravili na to. Šta biste mogli da nam kažete, mislim da je to jako važna tema, jer mi smo prosto bića, radoznala, umna, koja bi mogla i koja prirodno žele da uče do kraja svog života.
Jeste.
Šta se zapravo dešava?
Dešava se da onog momenta kad se dete rodi, ono počinje da uči. Ali ako počinje da uči uz uslovljavanje, koje je prosto neprimereno da danas uslovljamo decu za sve i svašta, pa i za učenje, od onoga, ako budeš pojeo, dobit ćeš čokoladu, ako budeš pokupio igračke, i kupljenje igračaka je učenje. Učenje kako raditi nešto, kako biti odgovoran, sve su to oblici učenja. Ali neobjašnjivo je da je početkom 21. veka čovek, kad mu je rečeno ne može više batina da se upotrebljava, ne smete više da tučete decu, ne smete više da imate verbalno nasilje nad decom, to je sve u redu, to je došlo iz savremenog sveta. Ali šta nam je taj savremeni svet ponudio, kako mi sada decu da im razvijemo ljubav prema učenju? Pa ne možete vi ljubav dresirati. Svaki pristup detetu štapom ili žargarepom, ja volim da govorim jednostavno da me roditelji razumeju. Znači, bilo da mu kažete ti to moraš od večeras, od sutra ujutru ili od danas, mora da ideš u 9 sati na spavanje. Kako će on sada to da shvati kad je on prethodnih 6 godina mogao da ode na spavanje samo ili je dobio batine, a uglavnom ne sme danas da se tuku deca, ili je roditelj rekao, hajde molim te ako odeš na vreme, jel treba sutra, ne, ili ako ustanemo na vreme, idemo sutra posle podne da kupimo neki mač ili neki autić.
Se dešava da
tu
roditelji...
nema ljubavi, tu nema ljubavi ni prema radnim obavezama, ni prema knjizi, ni prema školi, tu nema ljubavi, to je uslovljenost.
Se dešava da roditelji tako primamljuju decu da krenu u školu?
Pa mogu vam reći da. Ja imam veliko iskustvo, ulazim u porodice. Jedan od načina je da se kaže, znaš šta, ako budeš ove godine, sad vrlo je teško pošto nema odličnog uspeha, oni ne znaju, i to je veliki problem. Jel,
kad su mali.
Kad mali prvi razred ima opisnog ocenjivanja, ali kaže roditelj, ako budeš imao te zvezdice ili pčelice, već šta, ili ako mi učiteljica bude rekla da si ti jako dobar đak i poslušan i mira na času, e, onda ćeš moći svaki dan da igraš pucačine, da igraš kanter, da, a u protivnom ne može. Znači, sve ide po principu umetanja interesa između deteta i rada. A kod ćete većeg rada nego što je školski sistem?
Sad neki od nas su već počeli da nabavljaju za svoje prvake i školarce pribor za školu. Ali tu možda nešto važno nedostaje. Naprimer, neki razgovetan glas. I zato smo se obratili Bojani Vulić, logopedu.
U poslednjih par godina napravljen je takav sistem gde se povezuju zdravstvo i prosveta, te se svako dete koje se upisuje u školu podrazumeva da je prošlo logopedski pregled za upis u školu. To je nešto što roditeljima onako izaziva neku vrstu straha i zašto moje dete, i kad dobiju nešto tamo napisano, onda se hvataju za glavu i šta sad to znači i kako to mislite, moje dete ne zna ovo i ne zna ono. U suštini, to nije vrsta pregleda koji lovi greške, i logopedski nalaz koji dobijete tom prilikom nije nešto što će odrediti da dete može ili ne može da se upiše u školu. Dete se svakako upisuje u školu, a logopedski nalaz je nešto što bi trebalo da skrene pažnju roditeljima koji do tada nemaju uvid u to da postoji neki problem, ili da skrene pažnju opet nastavnom kadru u školi u kojoj se dete upisuje sa kakvim se teškoćama dete upisuje. Jedan od najčešćih nalaza koji se tom prilikom dobije jeste dislalija. Dislalija znači nepravilan izgovor glasova, i veliki broj dece danas polazi u školu sa nepravilnim izgovorom pojedinih glasova. To su najčešći glasovi S, Z, C, Č, Đ, Š, R i L. Svi ovi glasovi su nešto što se podrazumeva da bi dete moralo da zna pravilno da izgovara, jer postoji mogućnost i kada u školi uđe u pisanje da zamenjujete neke glasove i da nepravilno piše. S druge strane, prirazumljivost detetovog govora, što je nešto vrlo važno u školi i obrazovanju, je dosta narušena.
Draga deco i roditelji, Krokodil Gena, Juca i Kuca, Slon Lepotan, Medo Brundo i drugi stižu na raspevano druženje sa vama. Omiljene pesme o životinjama iz životinskog carstva na dva nova kompakt diska. Veselu raspevanu menažeriju za najmlađe okupio je PGP RTS. Eko, eko, eko.
Mi smo na talasima Radio Beograda 1, ovo je emisija Familiologija i vraćamo se našem razgovoru o tome šta se dešava prvačiću koji je krenuo u prvi razred, a u svojoj, da kažemo po znacima navoda, torbici nema sve glasove koji su mu potrebni da bi razgovetno govorio. Tako. A ima i slučajeva kada je taj govor negde zaturen.
Sigurno. Pa evo, čuli smo gospođu logoped koja konstatuje da ima jako puno problema i svi su nastavnici u čudu otkuda tolika poplava problema govora, pošto je čak instituti u Beogradu za razvoj patologiju govora i tako dalje. Ali iz moje iskustva ću vam reći da ja sve vidim u porodici, jer daću vam primer da sam prošle školske godine puno radila u novosadskim školama i onda me zovu roditelji da dođem, da ih edukujem i tako dalje. I pozove me roditelj, bila sam u vrtićima, dete ima 4,5 godine. Dete ćuti, ne govori.
To je vreme kada deca uveliko brbljaju.
Da, inače. A šta da vam kažem, ako sam ja tog proleća imala 6 takvih situacija. To je veliki pokazatelj. Znači, vi sada vidite da je to simptom, da je to pojava. I kada ja raskrinkam, pogledam šta se dešava, moje prvo pitanje je koliko vam je dete uz televizor? Pa kaže non stop. Znate, ja sam bila kod kuće, ali ja imam obavezu to da uradim. Nije krenuo u vrtić, nego je bilo 3 godine, na primjer, sa njom. I jednostavno, u čemu je vaš problem? Pita ona mene, u čemu je problem? Pa tamo neko priča na televizoru i on misli, pa pogledajte, oslušnite, isključite, samo pustite ton, otkrenite glavu i slušajte koji su zvuci, koje su rečenice, kakve su te rečenice. Ja sam profesor književnosti i znam šta je neophodno da bi jedan đačić sutra bio lepo radio pismeni zadatak, da bi se lepo izražavao. Znači, potrebno je puno, puno knjige i puno čitanja.
Znači, šta je potrebno za formiranje prosto jednog lepog govora i načina izražavanja?
Pritom, još ću vam nešto reći. Ako neko stalno priča, neka sprava nešto govori, a vi nemate nadovezivanja, kako se, ja sam posmatrala, kako mlada mama koja voli svoje dete, koja razume šta znači govor, ona kaže jednu rečenicu, pa onda dete ponovi pola te rečenice poslednje i tako uči, pa onda malo tepa, vi mu govorite čisto, pa ga ispravljate. On stalno ima mamu kao učitelja i kao nekoga ko mu pokazuje šta znači dobar i čist govor. Šta vi imate kod televizora? Ili je engleski tekst?
Čitanje
ili je nešto brzo, da. Ili je smešno, ili je kratko.
Čitanje knjiga nam donosi još neke važne stvari, odnosno rešava nam više problema. Kada je roditelj umoran i kada nema ideju šta bi mogao da radi sa svojim detetom, u tom trenutku knjiga može da bude spas, jer nekim zanimljivim sadržajem roditelj vezuje detetu pažnju, ali šta se u tom čitanju dešava, kakva je to alhemija u detinjem mozgu i između roditelja i deteta?
Tada se, ako je dete naviklo da mu roditelj redovno čita i ako nije više u virtualnom programu nego u ovom programu knjige, onda je sasvim normalno da se dešava alhemija, da je protok ljubavi između mame i deteta, tate i deteta, dok se čita, dok se priča, da je protok ljubavi ogroman i da dete tada pamti tu emociju. On će možda i zaboraviti da mu je čitao neku bajku, ali mi imamo osnovni problem što dete danas neće da mu čitate. On već u 3. godini, ako je sa godinu danas stavljen pred ekran, on kaže nemoj da mi čitaš. Ima još jedan problem. Crtani filmovi, naročito na kartunu, ja sam proučavala programe na Ultra Plus i tako dalje, ti programi, oni uglavnom imaju samo, nemaju estetički ideal, ti crtači. Oni samo govore o onom što je negativno. I vrlo brzo dete, i obzirom da je uslovljavano, da je izgubilo svoju izvornu funkciju, da više nije u radosti nego da je u pohlepi, da više nije u ljutnji nego da je u agresiji i tako dalje, znači više nema normalnu brigu nego ima nesvesnost. Znači tako iskrivljeno dete, ono prosto ne može da prihvati tu knjigu i on nema mogućnost više da pravi odabir šta je dobro, šta nije dobro. A sa tom klicom dobrog i zla dete se rađa. I znači, njega nervira ta knjiga. Jer on mora da se opredeli, znači, on se na kraju opredeli za loš.
Znači, knjigu treba uvesti što pre, sa knjigom se raste i živi, ali evo mi ćemo sad čuti jednu lepu priču o tome da može da se raste i živi i radi i voli sa glinom. Kako u praksi izgleda kad se u jednoj porodici dele ljubav i radost, ali i posao, i to ne bilo kakav posao, već izuzetno kreativan, ispričat će nam Aleksandar Ranković iz Sremskih Karlovaca, jer nam je poklonio priču o svojoj porodici i zajedničkom bavljenju umetničkom keramikom.
Ja sam počeo da se bavim keramikom više iz želje da pobegnem iz posla koji nisam voleo, koja je čista komercijala neka firma i tako dalje. Uvek me je zanimala keramika i rekao sam sebi da ću početi da radim keramiku i kad budem uspeo da zaradim svoju platu, da ću odmah da napustim posao. I verujte, baš sam tako uradio. Mi se bavimo tom malo zaboravljenom majolikom, zato što je ona bogata kolorom i ona je za suvenire jako dobra i ljudi to vole. Imamo jako puno ljudi koji vole ono što mi radimo. Ja sticam okolnosti sada najmanje radim sa glinom, pošto ja radim u ovoj radionici gde ne donosimo sirovu glinu jer je to jako prljav posao i ne bi mogla ovaj deo da ostane čist kada bi radili. To žena radi kod kući. A ja donosim pečene proizvode koje ovde glaziram i ponovo pečem, tako da se malo isključio sada iz tog vajanja, ali uglavnom mi se kod kuće dogovorimo šta treba da se uradi, tako da to zajednički radimo, uglavnom žena sa glinom, ona nikada nije umorna, znači kad je najumornija siđe u radionicu i uhvati glinu ruke i odmah se relaksira i može da radi dalje. Inače, moja žena je, žao mi što sada nije tu, čuće ona to preko radija, nije važno, ja sam to i njoj mnogo puta rekao, smatram da su žene kao ona jednostavno heroji, jer pored svog tog posla koji radi u radionici, negde u 3-4 sata popodne kada se to završi, trči u stan da napravi ručak, onda stotine mašina sa vešom, pošto imamo troje dece, mi nikad nismo oprali jednu mašinu tokom dana. I još sa njima radi matematiku, pošto je nekad držala časove iz matematike, i ona kad legne uveč, ona se jednostavno ugasi, jer je ceo dan aktivna 100%. Postoje roditelji koji ne umeju da prenesu znanje, iako ga imaju. Pošto je moja žena držala časove iz matematike, ona to zna i ona se potpuno isto odnosi prema našoj deci kao prema bilo kom detetu koje bi eventualno došlo na čas. Ima malo otpora tu i tamo kada se njima ne radi pa misle da može neki drugi dan, ali uglavnom to sve funkcioniše kako treba. Kada smo se mi uzeli, ona je napustila posao, možda nešto malo ranije napustila, i odlučila da ne traži novi posao, pošto sam se ja već bavio keramikom, nego se uključila u to sve, želeći da što više vremena provodi sa našom decom, jer smo mi shvatili da danas vaspitati decu, a ne biti kod kuće i da majka nije uz njih, da je to nemoguće u ovom društvu. Tako da smo mi sve vreme, naša deca kako su se rađala, tako su dobijali komad gline, druga se deca igrala sa igračkama, naša su se igrali sa glinom. I sada svi pomalo rade, dvoje dece mi idu u umetničku školu, a ovaj sin jedan završio gimnaziju, ali on je isto okrenut kao ovome i hoće samo nešto završi da bi se što pre moglo da uključi u posao sa keramikom. Oni su pošteđeni onih dana kad idu u školu, znači tada ne rade, niti mi damo, niti tražimo od njih da rade keramiku, međutim svakog leta, preko leta imaju i mesec ili dva, kako ko može, puno radno vreme, uz platu naravno, da bi naučili da se novac zarađuje, a ne dobija, da se radom dolazi do imetka i do svih dobara u životu. To je naš cilj da ih naučimo. dva sina i ćerku. Ona se izborila za poseban tretman, pošto ona ima narav onako malo prznica i ona je uspela od, još od bukvalno od rođenja da ih postavi na svoje mesto i da bude ravnopravna sa njima, tako da sa Natalijom nema šale. Naravno, možda ste šalite, ali ne možete nešto preveslati, kako se to kaže, kako deca obično kažu da nešto uradi što nije na nju red ili tako nešto, nema šanse. Natalija to jako dobro zna, da se izbori za sebe. Ovaj stariji sin koji je završio sada gimnaziju, njemu je sve išlo od ruke, znači dobar je đak, ono, uglavnom čeg god se prihvati, on to uradi kako treba, ali onako malo je materijalni tip, voli da zarađuje. I sada, pošto je najmlađa ćerka pravila neke figurice koje ja prodajem ovde i onda ona kad god se nešto proda dobije te pare za sebe. A ja sam sinu rekao onako kritički i u šali, ti si malo glupav jer možeš da napraviš što god hoćeš, a još ništa nisi. I on je odmah smislio i napravio je, nikada nije radio, on je bojio glinu i tako, dobio je zadatke, one koje sam mu sigurni da može da uradi. Međutim, vajanje je ipak malo komplikovaniji posao i on je smislio da hoće da napravi fiću, pošto fiće više nema. Ja se na to samo nasmeju, misleći da on to nije u stanju da napravi, jer to je prilično zahtevan vajarski deo posla. I jedan dan sam ja došao sa posla kući i on kaže, tata, dođi da vidiš. I ja došao, fiće skoro gotov. I ja kažem, aha, znači zato mama nije završila njen deo posla, jer ceo dan radila sa tobom. Kaže on, šta ti je, ja sam to napravio za sat vremena. I ja sam onda ukapirao da je on izuzetno talentovan, naravno sat vremena je postavio, trebalo to još raditi, ali on je to napravio, ja sad je priveo kraju i sad je besomučno odlivo, ne može da sačeka da se osuše skroz kalupi, da napravi jednu seriju i da odmah on to preko interneta nudi i sve radi, znači vrlo su sposobni po tom pitanju svi, tako da eto, znači ukapirao sam da je ovaj koji ne ide u umetničku školu i nije se do sad bavio ničim konstruktivnim, znači može.
Evo čuli smo...
Kako? Jeste, lako je ovom roditelju, on je lepo iskoristio znanje čitave porodice, umešnost i deci razvio motoriku na ovaj način. Međutim, ja u Bukvaru predlažem da deca... A to je uslov da budu dobri
znači,
đaci.
Znači oni koji nemaju keramičarsku radnju ili
glinu. Da uzme, pazite, ovo je vrlo umešno, vrlo fino, jest. Umetnička obrada i tu se razvija zbilja talena deteta. Ali ja predlažem da decu vrlo rano uključimo u rad. Ne samo u igru igračkama, nego da mu igra postane rad u kući. Ako treba da se postavi sto, treba da se opere u sudovi, ali da se napravi kroz glumu, da je neko kelner, da je neko, znate, imate hiljadu ideja. Da. To je razvoj motorike. Ako je dete odnelo do, učestvovalo u unošenju drva u podrum ili unošenju uglja, to ništa nije strašno, ali je on razvio svoju ručicu, povezao ručicu i mozak. To je najvažnije.
Ideje ima mnogo, a život porodice Ranković je bogat mnogim lepim i važnim stvarima. Zato oni imaju i mnogo priča. Poslušajmo ih još malo.
Nisu moje deca drugačije od drugih. Njima se verovatno jedino što oni mogu da primete to je jedna harmonija onako u svemu tome i u životu i u proizvodnji i, u, i vide oni da se od toga ipak živi. Mislim da je to nešto što njih vodi. Znači imali su i oni dilema i ne znam, ovaj stariji sin je dosta dobar đak sa odličnim uspehom i završio gimnaziju i pošto smo mi malo pričali o tome i on je rekao da on hoće da nastavi ovo da radi i onda ga je pitala jedna profesorka zašto ti Stanislave, on je rekao da hoće da upiše neku višu školu, a ona ga je pitala zašto, pa ti imaš dobar uspeh, mogao bi da ideš i na nešto mnogo ozbiljnije. On je rekao, ali profesorka, mene čeka posao kad završim to. A kaže, onda dobro. Pa dešavalo se svašta, počelo od toga da kad su bili mali, malo su menjali glinu, malo su i jeli. Pošto, ne možete vi stalno držite oko na njima, ali glina je prirodni materijal, nije to tako strašno. Hiljadu puta smo se mi nasmejali nekim stvarima, ali ja mogu sad trenutno da se setim nekih posebnih anegdota, više to žena i ja uveče prepričavamo šta ko njih komentariše i tako. neka televizija pre 10 godina radila neku emisiju o nama i onda bio je tu i ovaj mlađi sin prisutan, tad je bio klinac 3-4 godine i kad je ova novinarka završila razgovor sa mnom, on je pitao njega, hoćeš ti da budeš keramičar, a on je rekao, ne, ja ću da budem tamburaš. Tada mu se to sviđalo jako, a nije ni to loše, odlično zanimanje. Svi po nešto sviruckaju. Znači, ovaj stariji je išao prvo na klavir, samo je hteo da nauči, mlađi je išao na gitaru, malo su naučili i sad oni tako malo umeju da sviruckaju, ali ne bave se ozbiljno time. Interesuje ih utoliko što oni slušaju muziku koju oni vole. Mlađi sin obožava Đorđa Balaševića i mislim da svakodnevno ga sluša. On je jako osetljiv, jako je, kako bi rekao, tanana ličnost i verovatno ga pogađaju reči pesama. Znate kako, nama je to inspiracija. Pesme Đorđa Balaševića, možda mu to nikad niko nije rekao, su inspiracije nama bile za mnoge stvari koje smo napravili. Živimo zaista u ovim Karlovcima koji su prelepi, a nismo Karlovčani, ni supruga ni ja. Ja sam došao u Karlovce 86. godine, kad sam počeo se bavim ovim poslom, zato što su Karlovci lepi, tihi, mirni, mnogo su bolji nego Novi Sad. Mi nismo Karlovčani, ali volimo Karlovce, to je jedno prelepo mesto u kojem imate fantastičan mir i nema mesta da, gde se okrenete da vam nije lepo. I onda smo mi znali da u svoje vreme, dok je ono bilo bombardovanje i sve one gluposti, bilo jako malo posla, pa nismo baš toliko radili kao sada, mi smo znali da spakujemo doručak u korpu i da odemo peške sa decom do Stražilova i onda da tamo doručkujemo ili tako neke stvari. Onda, pošto žena se bavi malo makrobiotikom, onda ih ona uči koje biljke pa smo brali, one koje trebaju za čaj, pa za ovo, pa za ono. Tako da, oni jako dobro znaju, dosta znaju o tome kako se, šta. Za razliku od dece koja misle da mleko ima samo u svom posluđi, tako dalje, mislim, to malo parafraziram, nije važno, šalim se, ali deca naša su uključena u prirodu i oni znaju da kada pada snega, ako ga ne očistiš, da sutra nećeš moći da prođeš. To nije kao u gradu. Mi smo u jednoj uličici gde ima samo 4 kuće i ako se sneg ne očisti, onda ne možete da uđete u kuću. Morate da... Tako je to u manjem mestu. I tako da naše deca to jako dobro znaju. Verujte da jako malo slobodnog vremena imamo, a problem je možda u tome što nas ovaj posao ispunjava. Nama nikad nije teško da radimo. Čak ako treba da ustanem noću zbog paljenja peće za jeftinu struju i tako dalje, ni to mi nije problem. Znači, mi stalno mislimo o keramici i to nam ne predstavlja neki problem. Ali svakako odmaramo se, ne idemo svake godine na odmor. Sada su deca starija, već ove starije već neće da ide sa nama, ali sada mnogo lakše možemo žena i ja da odemo, jer to već ne treba toliko puno para. Od kad sam imao ja nekih problema sa srcem, dolazim peške na posao, apsolutno, i to mi je jedina aktivnost, jer ja ovde radim sedeći 8-9 sati svaki dan, a to što odem do kuće i malo još prošetam, živim u šumi, to je možda naša prednost u Dvorskoj bašti, tako da imamo ono čist vazduh, lepo spavamo i tako. Kako bih vam rekao, imamo razne grupe prijatelja, znači imamo prijatelje s kojima se samo šalimo, imamo prijatelje koji su ozbiljni ljudi, pa o njima ne znam, ili imamo poslovne prijatelje, imamo prijatelje koji se isto bave nekim privatnim poslom gde nemamo dodirnih tačaka, ali smo se sticajem okolnosti upoznali na raznim mestima, pa onako s vremena vreme izmenjujemo iskustva. U našoj kući imamo jako veliki dnevni boravak i mi smo napravili da tu bude i kuhinja i boravak i tu i televizor i tu je i krevet na kojem možete popodne da se izvalite i da gledate televizor ako nemate druga posla. Mi smo hteli da budemo uvek svi zajedno i čak i oni koji dođu, uvek je tu i ona domaćica koja kuva, učestvuje svemu tome jer je tu prisutna. I onda uvek je otimačina kod tih mesta na krevetu uveče, a mi smo stalno zajedno, čak i sada kada su deca starija, imaju oni svoje sobe i sve, ali najviše vole da se zvuku tu i da čuju šta se priča, eventualno pogledaju nešto na televiziji i svi zajedno komentarišemo razne stvari, šalimo se, pričamo i uglavnom smo zajedno. Nama ocene nikada nisu bile važne. Nama je važno da oni postanu ljudi i nije nam čak važno, možda se neće svi oni baviti keramikom. Ali mislim da stvarno treba da nađu nešto što vole. Svi ljudi, ne samo moje deca. Jer kada radite ono što volite, onda vam nije teško i onda možete da radite mnogo i da date puno od sebe i da budete korisni sebi, porodici i društvu. Ja mislim da pravoj deci ništa više od toga ne treba. Samo da ih ispoštujete, da vrednujete ono što oni znaju da urade i da ih usmerite da to rade još bolje i to je dovoljno.
Nažalost, ovo vreme nam brzo ističe.
Nije bitno, samo moram da prokomentarišem.
Naravno.
Zbilja, ovo je porodica kao da je izišla iz bukvara.
E pa...
Dakle, nigde nisam videla ni uslovljavanja, niti prinude. Nudite detetu, oni su se opredelili za glinu kao nešto što ih vodi, ali pogledajte koliku širinu daju. I muzika, i dobra, dobra emisija na televiziji, sve, fantastično. I rad u kući, sve.
Zato i zahvaljujemo porodici Ranković, posebno tati Aleksandru na ovoj divnoj priči, a mi imamo sasvim malo vremena da čujemo šta je to što nam kvari raspoloženje, ko su to kradljivci našeg dobrog raspoloženja.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
I jel možemo nekako brzo da zaključimo koji su to glavni problemi ili šta biste vi rekli, koji je to jedan glavni problem koji nama kvari stalno taj polazak u školu? Ali onako, rečenice.
Ništa, ja ću opet da se vratim na svoju priču. Znači, osnovno je dete se prezaštitili od rada, prezaštitili ste ga od reda, spava vama s vama u krevetu, leže u jedan sat noću, niste razvili ljubav prema knjizi, niste mu razvili motoriku. Šta vi očekujete, dobar đak? Znači, moramo nešto uraditi na promeni. I ovo što smo rekli da sada treba drugačije da se ponašamo, zbilja mislim da imamo šansu prvo polugodište, prvog razreda se vratimo na stvaralačko vaspitanje.
Milice, hvala vam. Ovo je bila Familiologija, sa vama su bili ton majstor Miki Vonasek, muzički urednik Nataša Mančić, producent Branislav Jerković. Ja sam Hana Gdomski, a Miša Novaković je pripremio azbuku zvuka. Prijatan dan.
Azbuka, zbuka, buka. Azbuka, zbuka, buka.
Buka, zvuka. Azbuka, zvuka.
Azbuka, zvuka.
A u avionu su Luka, Marko, Janja, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, svi iz vrtića Povratak prirodi. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Kada su najveće vrućine, ja mislim samo na kišu i na sneg.
Svinela sam što ćeš da kažeš. Prosto sam stala. Ja umem da čitam, znaš, ja umem da čitam misli.
Kada si to provalila?
Provalila sam u sredu da ja umem da čitam misli. Iz glave.
A možeš li i deci da čitaš misli?
Niko se u moju glavu mora da uđe. I to.
Fantazija, kako to radiš?
Pa lepo ideš u kosu i dođeš u vrat. I ovako mu vratim u svoju glavu i ja to zaključam. I niko ne može da provali.
Eto, a da li do tebe dopire kako sad na dnu mora sedi i peva mala sirena?
What would I give to live where you are? What would I pay to stay here beside you? What would I do to see you smiling at me? Where would we walk? Where would we run? If we could stay all day in the sun, just you and me, and I could be part of your world.
Može neko da mi zatvori uši da mi ne izađu ideje?
Tiše, Luka, čućete rak Sebastian, a on nikako ne voli kad neko u pevanju na dnu mora ometa malu sirenu i njega.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you, what more is you looking for?
Uvek sam se pitao, o čemu sanjaju te male sirene?
One
jure, dečak!
Samo neko treba da mi začepi uši.
What would I do to see you? Smiling at me.
Ništa ti ruka ne pomaže da zatvaraš uši. Mala sirena pliva svuda kuda je morski talasi nose.
Ali ja bih htjela da ja hoću da poletim, a ne samo da me vuče vetar.
Pročitala si mi misli.
Ja najviše volim Petra Pana. Ali ja imam igricu Peter Pan.
Ja imam crtač Peter Pan.
I knjigu. Ja imam knjigu Peter Pan.
Imam dve.
A koga biste svog kućnog ljubimca najradije poveli u bajku o Petru Panu? Macu? Kucu? Jato golubova, vaše najdraže jato golubova.
Da! Da!
Ja u kajbi čuvam negu džaba.
Pročitala si mi.
Žabac Giuseppe i Venecija i pesma stara mia gondola. Vrhovi tanki i zvonki krek, latinski ljubavni šmek. Gondola, 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 gondola. Stelle na nebu, romantika, donna u čamcu, che fantastica. Pita ga mazno, Giuseppe, perché?
Cre, cre, cara mia, cre, cre.
A whole new world.
A whole new world.
Well, little lady, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at.
Tell me, everybody's picking up on that feline beat, 'cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born
every time he plays.
But with a square in the act, you can set music back
to the caveman days of jumbles.
I've heard some corny birds who tried to sing.
Still, a cat's the only cat who knows how to swing.
Who wants to dick long head dick and stuff like that?
When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. Oh, a rinky tinky dinky with a square in the act, you can set music back to the caveman days.
Oh, a rinky tinky tinky.
Yes, everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat. Everybody digs a swinging cat.
Under the sea is better than anything they got up there.
The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we're devoting full time to floating under the sea. Down here, all the fish is happy as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy. They saw Thursday in the bowl. But fish in the bowl is lucky. They in for a worse fate. One day when the boss get hungry,
yes, you go beyond the pay.
But no, under the sea, under the sea. Nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We what the land folks loves to cook. Under the sea, we after hook. We got no troubles, life is the bubbles. Under the sea,
under the sea,
under the sea,
under the sea.
Since life is sweet here, we got to be here naturally. Even the sturgeon and the ray, they did the earth and start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. The new play, the flute, the top, play the harp, the plays, play the bass and the sound, the chop, the bass, play the brass, the chub, play the tub. The flute is the duke of soul. The way he can play the names on the strings, the chub rocking on the blackfish, he sings his belt and his rod. They know where it's at, they know that blowfish blow. Little slug here, cutting a rug here
under the sea.
Each little
snail here, no hot or whale here. That's why it's hotter under the water. Yeah, we in luck here, down in the muck here.
Hvala na pažnju, ciao.